Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja on seekord teie ees viie intervjuuga. Need jutuajamised on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 29. märtsist 2. aprillini aastal 2021. Juttu tuleb Surnumere kirjarullide värskest leiust, käimasolevast koraalikonkursist, on üks tunnistus raskest koroonapõdemisest väljatulemisest, raamatututvustus ja lõpetuseks ka ülestõusmispühapäeva virtuaalse palve- ja ülistusteenistuse info. Soovin teile head kuulamist!
Nädala Kaja.
Hiljuti on avalikkuse ette tulnud taas uued pühakirja leiud Iisraelis Surnumereäärsetest koobastest. Nädala Kaja esimeses intervjuus räägib neist huvitavatest avastustest Tartu Ülikooli professor Urmas Nõmmik ja temaga vestleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
Meil on telefoniliinil nüüd Tartu Ülikooli Vanatestamendi ja semitistika kaas professor Urmas Nõmmik. Hiljuti tuli üks selline uudis, et Surnumere äärest on leitud taas käsikirju, kes on usuteadusega tegelenud või piibli uurimisega lähemalt. See teab hästi, et Surnumere käsikirjad on olulised ja neid on 20. sajandil üks suurem leid aset leidnud. Kui oluliseks pidada nüüd siis seda viimast leidu, mis nüüd alles hiljuti on toimunud?
See on päris oluline leid mitmes mõttes, aga võib-olla üllataval kombel mitte nii väga oluline selle poolest, et mis piiblitekst või kui palju seda piiblitekstis seal käsikirjafragmentide peal näha oli, aga ma alustan sellest, et esiteks on see leid oluline sellepärast, et see annab lootust, et Surnumere äärsetes koobastes ja neid koopaid on sadu, on käsikirjafragmente võimalik veel leida, ikka veel leida, vaatamata sellele, et tegelikult on ju tõesti 1940. aastate lõpust alates väga palju selliseid koopaid leitud ja väga palju fragmente juba nendest koobastest välja toodud. Siis teine oluline asi on see, et Iisraeli muinsuste amet, mis on vastutav siis nende viimaste leiduteed, võttis ette, mitme aasta jooksul, kui ma eksis 2017. aastast alates sellise väga ulatusliku operatsiooni seal Surnumere äärsetes koobastes, et need siis süstemaatiliselt läbi kammida ja leida sealt kõik väärtuslik, mis leida on ja see siis maailma jaoks nii-öelda päästa. Et probleem oli selles, et 2000. aastate algusest alates on tegelikult maailma mustal turul olnud näha sellist väikest aktiviseerumist, et Surnumere käsikirjade fragmente on sinna mustale turule ilmunud. Üks väga skandaalne ja piinlik lugu oli terve rea fragmentidega, mille soetas endale Washingtonis avatud piiblimuuseum ja mis siis selgus, et olid võltsingud. Ja teine probleem on see, et mingisugune kuritegelik grupp seal Surnumere äärsetes koobastes toimetas ja siis mingisuguseid leide nad seal tegid ja need leiud siis jõudsid mustale turule, et oli nagu viimane aeg käia need, võtta need koopad süstemaatiliselt ette, et siis anda sellele kuritegelikule gruppile või üldse kurjategijatele selge selline sõnum, et neil enam nendesse koobastesse asja ei ole. Nii et võib-olla need kaks asjaolu on praegu kõige olulisemad.
No, siin uudises räägitakse 500 koopast, et mis koopad need on ja mis pärast need käsikirjad sinna koobastesse on pandud?
Jah, need koopad on sellised looduslikud koopad, nagu ma olen aru saanud, kogu see maastik siis Jerusalemast idapool ja lõunapool, ehk kogu Surnumere rannikuala, läänepoolne rannikuala on selline kuiv, kõrbeline, kaljune piirkond, seal on palju liivakivi kanneid ja kaljusid ja nendes on siis palju looduslikke koopaid aja jooksul tuhandete aastate jooksul tekkinud, isegi kümnete tuhandete aastate jooksul tekkinud ja need on olnud selline loomulik paik, kuhu siis saavad inimesed põgeneda, kui neid seal Jeruusalemmas või Jeruusalemma ümbruses mingisugune häda tabab ja seda on siis teadaolevalt mitu korda tehtud hellenistlikul perioodil ja Rooma ajal, et mitme juudi ülestõusu korraldajad, kes roomlaste eest põgenesid just sinna Surnumere koobastesse, nii et see oli selline mõnes mõttes nagu ideaalne varjupaik, sest sellest koobastest oli raske kedagi üles leida, aga teisest küljest ka väga problemaatiline varjupaik, sest see sama õuduse koobas, nii nimetatud õuduse koobas Nahal Heveri jõe või Vadi kanjonis, et selle kohta öeldakse, et sinna olla siis põgenenud mitukümmend paar kohpa ülestõusu korraldajat või osavõtjat oma peredega ilmselt ja sinna nad jäidki, et sealt nad välja enam ei pääsenud, et sinna nad surid, et 1952, kui ma eksi leiti sealt siis need mitukümmend skeletti ja nad olid hästi dateeritavad, sest meil oli palju isiklikke asju kaasas, mis lubasid siis üsna selgelt öelda, et tegemist on paar kohpa ülestõusu aegsete jäänustega siis umbes sealt 130. aastatest pärast Kristust.
Et põgenikud on kasutanud koopaid siis varjupaigana endale kui ka hinnalistele aretele, milleks pühakirja siis tekstid on olnud ja paljud on siis tänaseni seal nõnda säilinud. No kui leitakse nüüd uued käsikirjad, piibli käsikirjad, ega see päris ei tähenda seda, et nüüd järgmine aasta või paari aasta jooksul tohutult uut infot tuleb piibli teksti kohta. Vist on nõnda, et see 20. sajandi surnumere käsikirjad ja tegelikult sellega töö siia maani käib veel ja jätkuvalt nende käsikirjadega tegeletakse ja neid uuritakse. Mida see siis piibli teadusele tähendab, kui nüüd uued käsikirjad välja ilmuvad? Mis moodi see töö nendega pihta hakkab?
Jah, no sellest koopast praegu leiti siis kui ma ei eksi, cirka 80 väikest tükikest ühest ainsast käsikirjast, mis üllataval kombel oli tegelikult juba teada 1960. Aastate algusest saadik avalikusele, ehk siis seal koopas on juba kaevatud korraks ole ja on selle sama käsikirja eelmisi fragmente juba välja toodud, et see tegemist on sellise kirjarulli jäänustega, mille peal oli siis 12 prohveti ehk väikeste prohvetite raamat. Ja nüüd need käsikirjatükid, mis välja toodi nende pealt, on kõige rohkem näha siis Sefania raamatu ja Nahumi raamatu tekstitükke. Tegelikult üldse mitte palju mõlemust raamatust, ainult paar salmi võibolla on sealt välja loetavad. Ja see käsikiri on kreeka keeles muuses, see on võibolla ka natuke üllatav, et tegemist ei ole heebrekeelse vanatestamendi teksti osaga, vaid kreeka keelse tõlkega sellest. Et see oli juba tuntud siis kreeka keelse väikeste prohvetite kirjarullina või raamatuna. Et see 2x2 salmi tundub tõesti hästi vähe, et see ei aita meid kuhugi edasi, aga seal on paar asja, mis ikkagi kinnitavad seda üldist pilti, mida surnumere käsikirjad on piibli teadustele pakkunud, et kohe kui need käsikirjad õnnestub koopast välja tuua laborisse, laboris neid õnnestub siis lahti rullida, see on väga keeruline tegevus, kui üks kirjarull on 2000 aastat kusagil seisnud, õnne kombel on ta siis säilinud, osa sellest on säilinud, siis tema lahti rullimine on ülimalt ajamahukas, väga keerukas ja kallis töö. Mõnikord isegi ei õnnestu lahti rullida, tehakse tänapäeval ka sellist kompuutertomograafiat, siis kus pildistatakse rull just kui seibide kaupa, mõtteliste seibide kaupa üles, siis erinevad ained, mida seal on kasutatud, siis annavad selle tomograafi pildi peal lõpuks erinevat värvi tulemusega. Niimoodi on tänapäeval juba siis kõige raskemaid juhuseid õnnestunud tinglikult lahti rullida. Aga kui nad on lahti rullitud, siis hakatakse sealt pealt tähti kokku lugema ja üritatakse kindlaks teha siis millise tekstiga tegemist on, kas see on piiblitekst või on see mingisugune raamat, mida seal need surnumereäärsed religioossed kogukonnad kunagi kasutasid. Ja kui see on piibliraamat, siis hakatakse teda võrdlema teiste tuntud piiblikäsikirjadega ja üritatakse kindlaks teha, kas ta on siis mõnele nendest tuntud käsikirjadest sarnane või mitte ja kui on, siis saab teda juba nii-öelda klassifitseerida või grupeerida teatud alagruppi, kuhu kuuluvad siis ühte liiki piiblikäsikirjad. Ja miks ma räägin siis erinevatest liikidest või gruppidest räägin sellepärast, et Kristus ajal siis umbes 2000 aastat tagasi on teada, et see Vana-testamendi tekst ei olnud kuidagi moodi nagu kivistunud, et ta oli ikka veel selline elav suurus, et seda Vana-testamendi teksti sai siis erinevate raamatute teksti esines mitme kirjarulli peal ja et need tähtähelt kokku ei klappinud, see tähendab, et see tekst varieerus natukene, ta oli veel selline natukene uju suurus. Ütleme, et Jesaja raamat oli juba tunnistatud pühakirjaks, eks ole selleks ajaks raamatul, kõik tunnistasid Jesaja raamatud pühakirja osana, aga see küsimus ei puudutanud selle teksti täpselt kuju, et see täpne kuju või siis erinevate käsikirjade peal olla erinev. Ja no see on ülioluline materjal meile siis selleks, et saada aru, kuidas Vana-testamendi tekst on üldse kujunenud või kui mitu versiooni nii-öelda sellest olemas on. Sest noh, see, mida me praegu kasutame, tavaliselt see käsikiri, mida praegu kasutatakse tavaliselt piibli tõlgeti tegemiseks, et see on pärit keskajast, et meil on vaja minna 1000 aastat varasemasse aega sinna Kristusaega umbes üritada aru saada, mis moodi see tekst on kujunenud.
Et see on siis see lootus, et Vana-testamendi heebreakeelse teksti teadusväljaannetes seal all aparatuurisse lisandub üks uus viide mingil hetkel, kui kaua sinna aega võib minna, et kui viidatakse, et see 2021. aasta käsikirja leid esitab sellise sõnastuse.
See võib võtta ikka väga kaua aega, et need on väga pika vinnaga käsikirja uurimist ja teksti analüüsi, aastakümneid võtab see tööaega. Et kui mõelda selle peale lühidalt selline ajalooline ekskurs teha, et kui need esimesed suurnumere koopad leiti 1940. Aastat teises pooles, siis kõigepealt said innustust nendest tekstidest uue testamendi teadlased, kes said aru, et need on Jeesusaegsed tekstid ja et sealt võib Jeesuse kohta midagi olulist äkki teada saada, seda tegelikult ei saadudki nii väga palju. Läks aastakümneid, kuni tekstifragmente, siis teksti nii palju oli suudetud analüüsida, et see anti siis editsioonides või raamatutena välja, et suurem avalikus pääses ligi nendele käsikirjade sisule ja siis alles hakkas mõju kohale jõudma Vana-testamendi teadusesse, et kusagil alles 1980. aastatest alates on just Vana-testamendi teaduses siis see tekstikriitika valdkond saanud lõpuks aru sellest, et need suurnumereäärsed käsikirjad esitavad siis väga palju erinevaid versioone Vana-testamendi erinevate raamatute erinevatest kirjakohtadest. Nii et praegu ma ütleks, on selline kõrgaeg kätte jõudnud, kus Vana-testamendi teadlaste hulgas on siis täitsa eraldi uurimisala suurnumere käsikirjade uurimine ja neid teadlasi on siis lõpuks ka maailmas võib-olla 100 inimest, et see annab lootust, et võib-olla siis 20 aastat ja siis meil on sellised teksti väljaanded, kus on ka need värsked leiud sees.
Igal juhul kõikile, kes piiblit armastavad ja temast hoolivad, on teema huvitav, võiks tund aega rääkida, aga selleks meil aega ei ole. Urmas Nõmmik, sulle aga suur tänu selle hommikuse intervjuest.
Ja aitäh, kõike head!
Nädala kaja.
Järgmises intervjuus räägib Eesti Kirikumuusika Liidu juht Tuuliki Jürjo käimas olevast koraali konkursist, mis kestab maikuu keskpaigani. Teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Eesti Kirikumuusika Liit kutsub kõiki heliloojaid ja muusikuid üles looma uusi koraale. Käima läinud koraali konkursist palusin rääkima Liidu juhi Tuulik Jürjo, kus tuli selline idee, et on vaja koraali konkurssi.
See idee korraldada koraali konkurss tuli konkreetselt protsessist, mis luterlikus kirikus praegu toimub. Nimelt me valmistame ette siis uut lauluraamatut. Soovime välja anda mahukamana, kui praegune kirikulaulu ja palveraamat on. Ning soovime sinna ka rohkem Eesti koraale, rohkem Eesti algupärasid sisse saada. Ning selleks, et siis neid juurde saada, olemegi välja kuulutanud koraalide loomise konkursi, kuhu me ootame siis osalema heliloojaid, muusikuid, et nad siis kirjutaksid uusi koraale. Ja see eesmärk tõesti on, et me leiaksime seal sobivaid uusi laule, mida saaks trükkida uues väljaantavas lauluraamatus.
Millised ootused te olete konkursi töödele seadnud?
Konkursi reeglid jah, on väga konkreetsed. Koraali tekst kindlasti peab olema eesti keeles ja vaimuliku sisuga. Nii et ladina ega mingi muu keel konkreetselt sellel konkursil meil oodatud ei ole. Ja koraali võib esitada ühehäälsena või siis neljahäälsena või siis mõlemad variandid nii ühe kui neljahäälne, et aga kindlasti mitte kahe või kolmehäälne, et kui siis kas või pigem ühehäälne või siis juba korralik niisugune tavapärane koraali neljahäälne seade. Varem ta ilmunud olla ei tohi tervikuna, kuid samas koraali tekst võib olla varem ilmunud. See tähendab, et võib kasutada luuleta ja kas või 30. aastatel välja antud luulekogust, et see keelatud ei ole, aga jah, et siis tal oleks siis mingisugune uus meloodia. Et tervikuna see sama koraal nagu ilmunud olla ei tohi. Siin on meil välja toodud ka mitmed teemad, mis oleksid väga eriti oodatud, kuna neid laule algupärandite hulgas on nagu vähem. Siin isegi advent, suur neljapäev, siis muidugi Maarja laule oleks kindlasti juurde vaja Mihklipäevaks, emadepäevaks, mitmesugustel muudel teemadel siin palverännaku laule loodusest ja nii edasi. See nimekiri on meil koostatud ja avaldatud ka ja meil on kokku pandud ka üks tekstide niisugune kogumik, mille siis pani kokku algupäraste koraalide toimkond, et kui helilooja kuskilt mingit teksti ei leia, siis ta võib ka valida nende laulutekstide hulgast, et äkki leidub midagi sobivat või haagid mingist tekstist kinni, aga see ei ole kohustus. Ta võib kas või, helilooja võib kas või ise selle teksti välja mõelda või siis jah, valida mõnest varem ilmunud luulekogust. Nii et ma loodan, et tekstide taha seekord see koraalikonkurss ei jää.
Kas olete juba saanud autoritelt või potentsiaalsetelt autoritelt esmast tagasi seda, et kas on tuntud huvi, kas on juba esitatud küsimusi ja kui on esitatud, siis mida on küsitud?
Tagasi sidet on olnud väheldaselt, aga siiski on huvi tuntud ja on avaldatud hea meelt, et meie poolt see pakutud tekstide valimik kokku on pandud, sest ja ma tean ka omast käest, et on varasemalt probleem olnud just, et, noh, et kui on tegemist ainult muusikuga, kes ise sõnu ei oska kirjutada, et kust kohast ta siis seda teksti saab ja nagu me teame, ega Eesti vaimuliku luulepärand väga suur ei ole. On olemas ja ka kogumike välja antud. Paljudele on juba ka muidugi viisid juba loodud, aga neid tekstide valimiku on siis väga positiivselt hinnatud ja loodame, et osavõtt saab olema rohke, et 15. maiks on siis vajalik need tööd meile paperi peal esitada, kindlasti just nimelt paperi peal, siis kas saata tavalise postiga kirikuplats 3 aadressile või siis ise käsipostiga kohale tuua, see on siis konsistoorium, kui konsistooriumi maja lahti ei ole, saab ka sinna postkasti panna, ilusti peale kirjutada, et see on Kirikumuusika Liidu nimele koraali konkurs. 15. maiks loodame jah, et nüüd on veel poolteist kuud sinna aega, et meie muusikud jõuaksid selle ajaga mõelda väga ilusaid ja toredaid koraale välja.
Tuulik Jürjo, teil on konkurssitega palju kogemusi. Mida prognoosite, kas autorite seas on ka mõni selline inimene, kes igapäevaselt kirikumuusikaga ei tegele ja kelle nimi ehk on teilegi tundmatu?
Jah, tõesti, konkursside korraldamisega on meil kogemus. Tõesti, me oleme siin üle 2-3 aasta korraldanud siis heliloomingu konkursse siin siis koorilaulude loomiseks. On olnud jõululaulud, on olnud igasugused koorilaulud naiskoorile, segakoorile. Siia maani on kogemus näidanud seda, et suur hulk autoreid on meie seas töötavad kirikumuusikud, aga alati on olnud ka uusi inimesi juures, noori, millest on väga hea meel. Ja on ka jah olnud selliseid nimesid, mis esmapilgul nagu ei tulegi nagu tuttavad ette, et pärast hakkad uurima, et siis vaatad, ja ei tea me ikka, et kuulnud, aga mitte võib-olla jah siis kiriku, luterlikus kirikus nii aktiivselt tegevad ei ole olnud, millest on muidugi eriti hea meel, sest mida suurem on autorite hulk, seda erinevam on ka kindlasti see stilistiline pale ja seda huvitavamat repertuaari me võime uude lauluraamatusse saada.
Suur tänu teile Tuuliki Jürjasele jutajamise eest. Olge nii kena, öelge meie kuulejatele mõni tore ja julgustav mõte, mis aiteks päevale vastu minna.
Tänasel päeval maksab, meid tuleks meeles hoida, et Jeesuse arm on meie juures alati ja igal ajal ükskõik, millised on välised olud, millised on meil eriolukorrad või mitte eriolukorrad või kuidas me välispidiselt saame tähistada meile nii olulisi pühi, kas traditsiooni kohaselt või mitte. Oluline on see, et me teaksime ja tunneksime, et Jeesuse arm on meie juures alati ja kogu aeg. Ja see on oluline, et see on just nimelt meie enda seest. Et ma soovingi raadio kuulajatele seda tunnet läbi kogu nende pühade, et see pühade tunne oleks meie seest sõltumata, kuidas või kus me neid pühi saame tähistada.
Suur tänu teile Tuulik Jürjo ja palju õnnistust teie tööle.
Aitäh ja palju õnnistust raadio kuulajatele ka.
Nädala kaja.
Nüüd toome teieni ühe tunnistuse sellest, kuidas Jumal on vastanud eestpalvetajate palvetele ja on toonud ühe armsa baptistikoguduse venna surma äärelt tagasi ellu. Sellest räägib tema abikaasa Anneli Vinkel, keda küsitleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Jumalale ei ole midagi võimatut, ka mitte koronaviirus ja Anneli Vinkel. Sinu abikaasa sattus märtsi alguses intensiivi. Kuidas ta tervis praegu on?
Tänu Jumalale praegu ma võin öelda, et ta on haigla üldosakonnas ja ta on kosumas.
Tänu Jumalale tõesti räägime siis sellest haigusest ja sellest olukorrast. No on arvamusi, et haigust ei ole olemaski, koronat ma mõtlen, on arvamusi, et see on hästi kerge, et see on võrreldav tavalise gripiga. Sinu või teie pere kogemus on natukene erinev sellest. Mis täpselt juhtus?
No 28. veebruaril Aldol tõusis palavik. Ja tuli nädala aega palavikus olnud ja palaviku esimestel päevadel juba, kuna mina tahtsin liikuda ringi ja ma ütlesin, et me ikkagi peame tegema selle testi, et mina ei oleks siis nagu teistele ohtlik ja teaksin, et kas ma võin liikuda. Me tegime testi ja siis saime 2. märtsi hommikuks teada, et see test on positiivne ja et seal on koronaviirus. Ja siis ma sain teada, et mina pean ka jääma temaga koos isolatsiooni. Ja niimoodi Aldo oli üle nädala juba nädal üks päev palavikus ja ma helistasin perearsti nõuande telefonile, et see palavik ikka ei taha ära minna ja et ta on nagu väsinud. Ja aga siis sealt öeldi, et ei, et 2 nädalat palaviku on täiesti normaalne selle haiguse puhul ja läks veel päev edasi. Ja siis ma helistasin uuesti ja siis öeldi sealt, et nüüd vist on aeg ikkagi minna kutsuda kiirabi. Ja ma pean ütlema, et ega meie olime samuti natukene skeptilised ja mõtlesime, et see on kõik ülepaisutatud teema ja sellest räägitakse liiga palju ja et võib-olla hirmutatakse inimesi nagu asjatult nende numbritega. Ja tõesti tänu Jumalale, et on sellised kergemad juhud olemas ja enamuses ongi need kergemad juhud ja nagu me oleme kuulnud, et paljud on asümptomaatilised ja et nad ei teagi, et nad on põdenud selle haiguse läbi. Aga meie kogemus on jah selline, et jõudsime sellisesse üliraskesse seisundisse.
Ma sain aru sellest, et kui abikaasa haiglasse jõudis, et siis tema hapniku tase oli väga piiri peal, et kui see muidu peaks olema 100, siis temal oli 47%.
Jah, niimoodi ta veel siis järgmisel päeval, kui ta seal haiglas oli, ta saati sise sõnumi, et see hapniku tase oli 47, et siis kodust, kui ta ära viidi, ta pandi kohe see mask pähe ja ma arvan, et siis juba see hakkas natukene tõusma, et see oli siin kodus väga madal ja kui ma siis sellest kuulsin, noh, et väga mõtlesin, et miks sellest ei ole kuskil räägitud, et seda võiks kontrollida, sest otseselt ma nagu midagi ei näinud, ta ütles küll, et on väga väsinud ja nagu hingas vahest raskelt ja ma sain aru, et tal on üldseisund on, et tal on väga raske, selle peale ma kiirabi helistasingi, aga et noh, et oleks võinud sinna näpu otsa panna selle pesulõksu taulise asja, mida saab apteegist osta. Ja et võib-olla oleks see abi jõudnud ka varem, aga ma usun, et siin igal pool oli Jumala käsi oli mängus ja Jumala kontrolli all oli kõik.
See asi, millest sa rääkisid, see pesulõksutauline asi, kas see mõõdab siis veres olevat hapniku taset või mis masin see selline on?
Jaa, see minule lapsed siis tõid kohe, et ma ise hakkasin endal mõõtma, sest ma jäin ka haiges ja see näitab vere hapniku taset ja pulssi.
Sinu abikaasa siis sattus haiglasse intensiivi. Mis olukorras ta oli?
No nagu ma ütlesin, et ta esimesel päeval veel sealt haiglast saati sise sõnumi, aga siis korraga asi kõik nagu eskaleerus ja läks väga kiiresti. Tal tekkis kahepoolne raske kopsupõletik ja ta oli nagu üliraskes seisus ja ta viidi nagu edasi. Algul ta oli teises intensiivis ja siis öeldi, et läheb edasi esimesse intensiivi, et seal on nagu paremad masinad ja siis 11. märtsist ta oligi juba juhitaval hingamisel ja arst ütles, et tal on laiaulatuslik kahepoolne kopsupõletik ja et ta on nii palju nende kopsudega tööd teinud, et ühe kopsu kõrvale on tekkinud mingi õhupall või noh õhk nagu ja et nad panid mingi toru, mille kaudu seda õhku välja juhtida ja et see seisund on üliraske. Ja siis ma muidugi nutsin ja halasin oma häda kõik meie koguduse pastorile ja meil on üks naiste osadus sinna naiste listi teata sinna naiste osaduse juhile nagu ja siis kõik pastor teatas meeste palveketile ja naiste palveketile ja koguduse listi ja kõik hakkasid palvetama ja naiste listist isegi tuli selline tagasiside, et võtame Aldo 24 tundi järjest palveketi moodustasime ja siis moodustati palveket nagu meie koguduses ja see oli nii imeline, et kuidas inimesed tulid sellega niimoodi kaasa.
Ma saan aru, et ka lastega kodus olevad emad võtsid öösel aega, et palvetada.
Ma vaatasin seda tuudlist tehti selline graafik nagu, et kuidas see täitus nii imeliselt ja ma tõesti imestasin, et neil on endal ju väikesed lapsed ja nad võtavad just neid öötund, et no kuidas nad jaksavad, aga nii tõesti oli.
Nii et palve Jumala poole tõusis mitmest ja mitmes kohast sinu abikaasa pärast.
Just, nii see oli. Ja see oli siis neljapäeval oli see, kui ta läks sinna juhitavale hingamisele, siis helistas mulle laupäeva hommikul pastor Oolius Staling, et seda tahab palvetada nagu koos Aldo pärast ja et nemad olid Marianaga palvetanud ja ta oli saanud sellise oma vaimus, sellise selge teadmise, et Aldo tuleb sellest välja, et see ei ole kerge, aga ta tuleb sellest välja ja ütles, et tead, hakake nüüd perega tänama, et ärge halisege seal Jumale ees ja hakake perega tänama ja et Jumal teeb oma tööd. Ja see oli mulle väga suur kinnitus ja julgustus ja siis ma nagu ise tundsin ka, et ma ei taha enam inimestele rääkida kõike seda häda. Ja Oolius nagu ütles ka, et jah, et ütle, et Jeesuse Kristuse vere väes, et Aldo on sellest olukorrast välja tulemas. Ja niimoodi ma hakkasingi ütlema ja laupäeva õhtul veel helistas pastor Siim Teekel ja küsis, kuidas olukord on ja ütles, et ärge muretsege, et Jumalal on kõik võimalik ja Jumal teeb imesid ja kuuleb palveid ja et ta võtab sinna oleviste valulevi saatesse selle ja no see oli kõik väga julgustav ja kinnitav, et kuigi haiglast tulid ikka teated arstilt, et seisund on üli raske ja et on narkoosi all. Ja et on stabiilne, see oli ka hea sõna, et vähemalt on stabiilne, aga siis pühapäeval, kui meie koguduses oli ka veel ühispalve tehtud ja siis arst ütles, et seisund on raske, et kopsudes on muidugi, et see, mis seal kopsudes toimub, et see on väga raske, aga isegi põletiku näitajad on natukene alanenud. Ja siis me muidugi juubeldasime ja tänasime, et juba väike muutus on toimunud.
Ja millal see murdepunkt siis tuli, kui taastumine hakkas?
No tegelikult see taastumine võib öelda, et hakkas siis nagu juba 15. märtsil, kui öeldi, et talle paigaldati sinna kõrisse see toru ja ta toodi nagu narkoosi alt välja ja et selle kõritoru kaudu saab hakata teda tooma tagasi iseseisvale hingamisele. Aga no sealt tuli ka veel, oli tagasilööke ja oli selliseid piisikesi edasiminekuid, et vahepeal põletiku näitajad hakkasid kasvama ja siis veel 24. märtsil arst ütles, et tal tekis selline segaduse seisund ja et ta nüüd enam ei, nagu et on raske neid raviprotseduure jätkata ja et selline uus raske seisund tekis. Ja siis ma olin jälle väga hädas ja helistasin jälle pastorile ja naiste osadus võttis 24-tunnise palve alla kaks ööpäeva nagu. Ja see oli tõesti imeline, et see oli siis reede päeval 26. Siis oli talle juba telefon antud tema enda kätte ja ta saatis mulle need esimesed sõnumid. Et see oli väga imeline.
Nii et läbimurre tuli ja samal ajal, kui see palve oli korraldatud, siis ma sain aru, et sinu abikaasa sai Jumala kohta ilmutuse samal ajal, kui ta siis seal narkoosis oli.
Ta saatis mulle jah sellised sõnumid ja ütles, et täna kõik eespalvetajaid, et meil on reaalselt tegutsev ja elav Jumal ja et ma kohtusin Jumalaga eriliselt kolmel korral sellel ajal ja et ma tahaks seda jagada kunagi.
No tänu Jumalale, et ta vastas palvele, et su abikaasal on nii palju parem, et ta taastub, ta on nüüd intensiivist väljas, ma saan aru.
Jaa, esmaspäeva hommikust ta viidi siis nagu üldosakonda ja ta on intensiivravist väljas ja ma tõesti tahan ka väga tänada kõiki meditsiinitöötajaid, kes üle meie Eestimaa igal pool töötavad, et nad tõesti teevad väga tänuväärset tööd.
Ja meie siit stuudiost ühineme selle tänuga. Aitäh, Anneli Vinkel, sulle, et sa jagasid seda rasket läbielamist oma pere kohta, aga ka seda, kuidas Jumal tuli ja ulatas oma käe ja tõmbas teid sellest välja.
Jah, tõesti, Jumal oli väga lähedal selles olukorras ja hiljem ma isegi sain natukene Aldoga rääkida ja ta ütles, et kas mu hääl on väga teistmoodi, ma ütlesin, et on küll, et aga kui sa, küll sa varsti räägid jälle tavalise häälega, ta ütles, et ei, ma ei taha rääkida, et Anneli, ma tahan sinuga koos laulda ja Jumalat ülistada.
Aitäh ja kiiret taastumist ja koju jõudmist sinu abikaasale.
Aitäh.
Nädala kaja.
Religioonipsühholoogia professoril Tõnu Lehtsaarel ilmus mõni aeg tagasi raamat, mis kannab pealkirja Väike vaimu raamat. Millest seal on juttu, kuuleme järgmises sisukas intervjuus, kus autoriga vestleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Te olete kirjutanud raamatu, kus te vaatate lähemalt karismaatilist usupraktikat ja ütlete seal raamatus, et olete ise ka kunagine karismaatik. No karismaatik saab olla ka erinevates kirikutes, õigeusukirikus, katolikus kirikus, ka baptistikoguduses, et kellena te ennast täna määratlete?
Täna ma määratlen ennast kas tasakaaluka kristlasena või võib-olla lihtsalt kristlasena ja ma ei kasutakski enda ees mingit epiteeti.
Te kirjutate karismaatilisest liikumisest, et mille järgi me selle karismaatilise liikumise siis ära tunneme?
Ma arvan, et see ongi definitsiooni küsimus ja sõna karismaatiline tähendab kindlasti erinevatele inimestele väga erinevaid asju. Ja oma raamatus ma püüangi siis seda lahata, mida sõna karismaatiline üldse võiks tähendada. Aga kui nüüd võtta kas kitsamalt või konkreetsemalt, siis kristlikus kontekstis karismaatik on see, kes rõhutab oma usupraktikas ja oma õpetuses Jumala püha vaimu tööd ja selle konkreetseid vorme, millest no minu hinnangul põhilisemad on keelte rääkimine kui vaimu ainult prohvetlus ja samuti vaimulik võitlus või siis aktiivne suhtlemine üldse vaimu või vaimse maailmaga. Need kolm tunnust, keelte rääkimine, prohvetlus ja vaimulik võitlus on, neid võiks pidada iseloomulikuks.
No kui me räägime sellest viimasest vaimulikust võitlusest, siis ma tean, et homme teil on interneti teel arutelu vabastusteenistuse juhi Andrei Matetskiga sel teemal, et kui palju te oma nõustamispraktikas olete kokku puutunud selliste inimestega, kes on kurjast vaimust vaevatud?
Ma pean kohe siin täpsustuseks ütlema, et kahte asja esiteks see vaimuliku seotuse või vaimust vaevatuse teema on mind huvitanud mõned aasta kümned. Ma olen ka sellele küsimusele otsinud vastust võõrsil vaimuhaiglas töötades, et kas on inimesi või kuidas siis käituvad, tunnevad, kogevad need, kes võiksid olla kurjast vaimust vaevatud. Mis minu praktikat puudutab, siis ma võin öelda, et mul on mõnel juhul olnud kahtlus selles, et see inimene võib olla seotud, aga mina ise ei ole eksortsismi teostanud. Ma ei saa ka ühegi inimese kohta kaljukindlalt väita, et jah, see inimene on seestunud, kes on minu nõustamispraktikas olnud.
Aga kuidas see piir ära tunda, mille järgi või see on liiga selline tööala spetsiifiline küsimus?
Nüüd need inimesed, kes on uurinud ja kes on ka hingehoius tegelenud, on sõnastanud mõned niisugused konkreetsed kriteeriumid, mis viitavad võimalikule seestumusele või siis ka sügavale vaimsele seotusele. Ja mõned nendest on see, kui usulisest plaanist rääkida, siis nendele inimestele on iseloomulik vaenulikkus või paha meel sallimatus Kristuse ja tema lunastustöö ja Kristuse vere suhtes. Need inimesed nende teemade puhul lähevad kurjaks, tigedaks. See on nendele midagi, mis on väga, väga vastu võetamatu. Nüüd seestumusele sageli viitab ka see, mida psühholoogias või ka psühiaatres kirjeldatakse sundseisuna, nii sundseisundina või sundkäitumisena, kus inimene teeb seda, mida ta ei taha ise teha või vahel on tal ka tunne, et see ei ole tema, kes seda teeb. See võib avalduda ka näiteks selles, et inimene räägib võõra äälega või otse kui keegi räägib tema seest. Ja samuti on juhitud tähelepanu, et nendel inimestel võib esineda selliseid üleloomuliku jõusööste, ka füüsilise jõusööste, et nad suudavad palju tõsta, nihutada, lõhkuda. Aga see on nüüd juba okultismi valdkond ja mitte karismaatilise usukogemuse valdkond, kuigi vaimset maailma puudutavad mõlemat, nii seestumus kui ka karismaatiline praktika.
Karismaatilises praktikast nüüd rääkida ja teie raamatust rääkides, siis karismaatilises liikumises tihti tuleb ette, nagu me nimetasime, kurjast vaimust vaevatud inimestega kokku puuteid. Et mida teie oma raamatut kirjutades selles osas avastasite või kuidas te seda käsitlesite?
Ma püüdsin avada karismaatilisuse mõistet nii öelda võimalikult laialdaselt ja ma võtsin kasutusele mõiste, karismaatilisuse spekter. Ja selles karismaatilisuse spektris ma toon siis välja karismaatilisuse erinevad käsitused. Esimene nendest on lausa ilmalik või sekulaarne karismaatilisuse käsitus ja kui me väljaspool religioosset konteksti räägime, siis on olemas ka niisugused asjad nagu näiteks või mõiste nagu karismaatiline isiksus või ka karismaatiline ehk spirituaalne organisatsioon. Ja siin ei ole religiooniga tegemist ja see on niisugused, kuidas öelda, tavakeele terminid. Nüüd edasi ma vaatlen kristliku vaimulaadi ja küsin, mida tähendab sõna karismaatiline kristlikus kontekstis. Ja väga tinglikult ma toon välja kolm tasandit, on olemas traditsiooniline kristlik usupraktika. Ma arvan, et enamus Eesti kristlike kogudusi kirikuid liigutub siia, kes ei rõhuta eraldi püha vaimu tööd, kui niisugust ei praktiseeri aktiivselt vaimuande, kuid need vaimuandid on, ma usun, igas kirikus olemas. Ja nad pigem selline karismaatiline mõõde avaldub pühade inimeste juures, kes saavad jumalike visiooni, kes teenivad, aga nad ei rõhuta, ei eksponeeri seda, vaid elavad niisugust väga tagasavõidliku jumalakartliku elu. Nüüd teine tasand ma räägin sellisest tasakaalukast karismaatilisest usupraktikast, milles minu arvates tänapäeva kõnepruugis vastab selline ülistusliikumine või ülistuskultuur või ülistuspraktika, mis on juba emotsionaalsem ka vaimsetele mõistetele praktikatele avatum ja on olemas äärmuslik karismaatiline usuline usupraktika, kus siis nii-öelda väga intensiivselt tegeldakse vaimse praktikaga, vaimsete praktikatega, see sama vaimude väljaajamisel, vaimse maailmaga suhtlemisel on oluline koht ja äärmuse tunnused on ka minu jaoks need, kui näiteks selles usulises ekstaasis näiteks inimene ei kontrolli oma keha või kehafunktsioone või millega mina olen kokku puutunud, kus inimene tuleb ära näiteks kas koolist või töölt arvates, et Jumal ise annab tal hariduse ja tal ei ole seda paganlikku koolisüsteemi tarvis. Ja need on juba need, kus inimene võib hakata selle vaimse praktika mõjul käituma tasakaalutult. Ja see tähendab seda, et erinevad kristlikud tasandid on omavahel läbi põimunud ja see karismaatilisuse määr tähendab siis, võiks öelda, intensiivsuse astet. Ja selle kõige kõrval ma käsitlen ka siis veel okultistliku vaimulaadi, mis puudutab leidumist, vaimudega suhtlemist, spiritismi ja teisi vorme. Ning ma arvan, et ka nendes karismaatilistes vabastusteenitustes või praktikates paljudel juhtudel ka puututakse kokku nende inimestega, kes siis on vaimselt või vaimulikult seotud.
Kas karismaatiline ja traditsiooniline usupraktika on teatud mõttes vastandid või nad täiendavad teineteist?
Ma arvan, et ta pigem on ühe skaala erinevad astmed. Nii nagu me võime kas külma või kuuma kohta öelda, et kas 10 graadi sooja vastandub 30 graadile soojale või täiendab seda, ta on pigem selline konsentratsiooni määr on erinev. Aga mida ma võin küll öelda on see, et karismaatiline liikumine, karismaatiline usupraktika, kui ma ka vaatasin neid videosid, lugesin karismaatikute poolt kirjutatud kirjandust, vastandub traditsioonilisele mõtteviisile. Ja sellised mõisted nagu tuim, ratsionaalne, külm on sagedased terminid, mida kasutada.
Ma saan aru, et teie olete pigem sellise traditsioonilise usupraktika esindaja.
Täna küll, jah, kindlasti.
Jaa, et lugesin teie raamatust, et ütlete seal, et usku võetakse mõistusega ja puudub isiklikult kogetav jumala suhe, et tihti karismaatikud niimoodi ütlevad siis traditsioonilise usupraktika esindaja kohta, et kas see siis vastab tõele?
Ma arvan, et on olemas veel lisaks sellele traditsioonilisele usupraktikale vorm, millest mina oma raamatus ei räägi ja selle nimi võiks olla kas siis nimekristlus või kombekristlus. Ja see, et inimene ei tunne Jumala ligiolu või Jumala tegutse tema elus, on pigem seotud niisuguse usuleiguse või või nime kristluse või jahtunud usuga või ükskõik, mis metafoori me kasutame. Ma võin kinnitada, et traditsioonilises usupraktikas, kus ma tunnen ka ju arvukalt ühendunud usklikke inimesi, elatakse väga elavat, väga jumalale avatud, väga jumalaga suhtlevat usuelu.
Kas on ka midagi, kui tulles nüüd tagasi teie raamatu juurde, väike vaimuraamat, midagi uut, mida te avastasite, kui te seda kirjutasite?
Enda jaoks ma arvan, et kõige suurem väärtus või see, mida ma avastasin, on see, et ma vähemalt enda jaoks suutsin luua mingisuguse süsteemi mõistetes. Mida tähendab karismaatiline, mida tähendavad karismaatilisuse erinevad määrad, erinevad vormid? Mida tähendab liikumine traditsioonilisest usupraktikast, karismaatilise usupraktika suunas, missugused on võimalikud kokkupuuted äärmusliku karismaatilise usupraktika ja okultistliku usupraktikaga. Nii et võibolla selline korrastatus oleks selline põhiline märksõna, mida ma julgeksin välja tuua.
Ja see raamat on mõeldud siis ka nendele, kes soovivad nende mõistetega ennast lähemalt kurssi viia.
Ma arvan küll, et see raamat võiks sobida just nimelt nendele, kes soovivad selles valdkonnas ennast mõistetega kurssi viia või omandada mingit korrastatud pilti. Ja nii nagu iga teos on alati subjektiivne, need väited, seisukohad, mõistete omavaheliste seoste näitamine on minu omad. Ja kindlasti ma ütlen ka seda oma raamatu sissejuhatuses, ei ole tegemist lõpliku tõega, aga need on ühe otsija, tänast ühe vaatleja, tänased seisukohad.
Aitäh, Tõnu Lehtsar!
Nädala kaja.
Ülestõusmispühapäeval ehk 4. aprillil kell 18 on kõigil soovijatel võimalik osa saada Pildiraadio vahendusel virtuaalsest ülistus- ja palveteenistusest. Seda korraldavad pastorid Veiko Võsu ja Mart Metsala koos mitmete teiste ülistusmuusikutega. Üritusest räägib lähemalt idee autor, Tallinna Nõmme baptistikoguduse pastor Veiko Võsu, keda intervjueerib hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Sel pühapäeval toimub Nõmme baptistikoguduses virtuaalne ülestõusmispühade ülistusteenistus. Kuidas tuli Nõmme kogudusel mõte esimesel ülestõusmispühal lisaks tavapärasele jumalateenistusele korraldada ka ülistusteenistus?
Meil on olnud mõttes tegelikult omajagu aega ülistusteenistuste tsükkel, mis nüüd sellel kevadel saab aset leida. Ja see oli siis nii, et iga kuu esimene pühapäev me teeksime ühe ülistusteenistuse. Nüüd tänu lockdownile me ei saanud märtsis teha, aga siis kui nüüd hakkasime mõtlema, et kuidas, kas me selle aprillikuuga ikkagi teeksime siis või ei teeks, siis palvetasid erinevad inimesed ja mitte ainult meie kogudusest, vaid erinevatest kogudustest ma palusin sellist eestpalvet ja tuli selline vastus, et jah, ülestõusmispühadel me kindlasti peaksime tegema. Ja nii me siis oleme seda nüüd plaaninud kahe kogudusega tegelikult, seda siis ka ellu püüame viia, on siis meie Nõmme Baptisti kogudus ja Valgusõja Vaba kogudus.
Kas Nõmme Baptisti kogudusel on ka juba varasemaid kogemusi virtuaalsete ülistusteenistuste korraldamisega?
Meil on tõesti paar sellist kogemust olemas. Üks oli jõulute ajal ja selliseid väiksemaid, võibolla väiksema koosseisuga ka, neid on ka varem olnud, aga selline nüüd ülistus, teenistus, mis on ülestus, mis pühadel päris sellist meil varem ei ole virtuaalselt olnud, jah, aga jõulutajal üks oli nii, et päris esimest korda me sellist toredat asja ei tee. Pildiraadio on muuses seda üle kandmas, nii et nemad on siis nii-öelda vastutavad pildi edasi andmise ees ja see saab olema, ma arvan, üsna vahva.
Mis on virtuaalsel ülistusteenistusel teistmoodi kui tavalisel?
No eks see kõige suurem erinevus on selles, et inimesi saalis ei ole, kes siis kaasas oleks või kaasa ülistaksid, kaasa laulaksid, kaasa palvetaksid. Me ei näe neid otseselt ja see on kõige suurem erinevus loomulikult. Muus osas, ma arvan, väga palju erinevust ei olegi.
Milline on olnud inimeste tagasiside?
Tagasiside on olnud üsna positiivne, on küsitud, et miks just nüüd ja miks just sellisel viisil, aga siis olengi põhjendanud nii, nagu ma siin just intervju alguses ka põhjendasin ja teine mõte on öeldud, et praegu on just kui kõik on kinni, et teie ikka midagi viitsite teha ja ma olen vastanud, et ega viitsimisega siin väga palju midagi tegemist ei ole, sellepärast, et kui nagu inimlikult mõelda, siis väga sellist viitsimist ei ole, aga soov teha seda, mida Jumal tegelikult südamele on pannud, see on küll ja see on paljudel inimestel olnud, kes on nüüd kaasas kõige sellega ja nad ütleb, et osalised ise siis või kaasateenijad ise on olnud hämmastavalt kohe valmis ja öelnud, et jah, raudselt ja kindlasti ja praegu just on seda vaja. Teised inimesed, kes on kuulnud, et selline teenistus on tulemas, suures osas on öelnud, et oi, ma olen kindlasti kaasa palvetamas, olen teleka ees või arvuti ees ja võtan sõbrad kaasa. Nii et selles mõttes ma usun seda valdavat tagasisidet, mida ma olen nüüd kuulnud, on see on ikka positiivse noodiga olnud. Ja?
Et Jumala töö läheb edasi ka piirangute ajal.
Kindlasti läheb ja võib-olla isegi, et vaatad rohkem, sellepärast, et eks need piirangud ja kogu see kriisi situatsioon või aeg ju rõhub meid igat ühte. Ja võib-olla ka neid inimesi, kes siis ju kogudusega või võib-olla sellisel viisil ei ole nii palju kokku puutunud ja võib-olla ka Jumalaga mitte üldse nii palju kokku puutunud. Kui on mingisugune lootuse kiir, kui on mingisugune võimalus rääkida evangeeliumi, kui on midagi võimalik välja öelda, kuulutada, siis ma arvan, et see on meie osa, see on meie kohus, aga teine pool on ka see, et tõesti Jumala kuningriik saaks laieneda, saaks kasvada, inimesed saaksid tulla, teha rahu temaga ja see on ka üks meie selle teenistuse ülestõus, mis pühade ülistusteenistuse üks mõtetest kindlasti anda lootust, anda usku, anda kindlat veendumust. Meie riik ei ole sellest maailmast, meie riik on tulevasest maailmast ja olla selles kindel, et Jumal valitseb kõikides olukordades. Ma usun, et see on ka üks valdav joon, mis terves selles teenistuses aset leiab.
Milline on ülestõusmispühade ülistusteenistuse programm?
Programm on üsna, võiks ütelda, lihtne, et meil on mingis mõttes ta nagu jaotatud sellisteks blokkideks. Ühes blokis on siis meil, kus me tuletame meelde sellest, kus me tuleme. Me oleme nagu sellest vääris õlipuust tulemas, ehk siis juudi rahvast, Iisraelist, sealt, kellega Jumal rääkis kõigepealt. Ja see on nagu esimene selline blokk ja seal me ülistame ja täname ja seal on paar heebreakeelset lugu, õigemini täpsemalt öeldes üks heebreakeelne lugu, aga siis neid on nagu jah, eestikeelses versioonis, aga sellise nende sugemetega. Ja sealt edasi on meil üks armas vend, kes on nüüd meie teenistustel ka kaasas olnud ja kaasa teeninud, on Tõnis Mägi oma blokiga tuleb ja annab selle, mida temal Jumal on annud südamele ja siis on meil selline blokk, kus me parandame meelt ise enda koguduste oma maa ja rahva eest ja siis lõpus on selline tähistamine või juubeldamine. Kõigi nende blokkide sees on siis laulud, on sõna lugemist ja on palvet. Me väga palju ei kommenteeri ja jutlust meil ega mingit sellist pikemat sõnalist osa ei ole, aga tekstid ja laulud ja palve.
Kellele on ülestõusmispühade ülistusteenistus suunatud?
Ta on suunatud kõigile nendele, kes tahavad Jumala kuningriigiga asju ajada, Jumala kuningriigist huvitunud kõigile inimestele põhimõtteliselt, kes on oma südame avanud kõigile neile. Ei ole mingisugust vahet, ei vanuses ega milleski muus. Ainukene soov või see kriteerium on see, et kui sa tahad, siis on see võimalik, siis on see sinu koht, siis on see kus kaasa ülistada, kaasa teenida kodudes, võib-olla väikese sõprade ringiga, pereringis, kus iganes, olla kaasas. See mõte ei ole see, et meie teeme teenistust ja teised vaatavad või kuulavad, see mõte on see, et me kõik koos ja need, kes on kodudes või kuskil kogunevad ja need, kes on siis seal meil koha peal laulmas ja ülistamas ja nii-öelda ülekannet edasi andmas, me kõik oleme üks, et see ei ole esinemine, see on teenimine ja see on ühes koos teenimine ja oma maa ja rahva eest.
Suur tänu teile, Nõmme Baptisti koguduse pastor Veiko Võsu, selle jutuajamise eest ja õnnistatud päeva.
Õnnistatud päeva teilegi, kõike head.
Soovime Jeesuse ülestõusmise väes tõsta keerulistel aegadel ise endid, oma maa ja rahva Jumala ette. Kutsume kõiki vendi õdesid Kristuses 4. aprillil kell 18:00 Pildiraadio ja Nõmme Baptisti koguduse YouTube vahendusel osa võtma ülestõusmispühade ülistus ja palveteenistusest.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 5 intervjuud, mis on pärit lõppeva nädala hommikuprogrammi otse-eetrist Pereraadios. Sõna said Urmas Nõmmik, Tuuliki Jürjo, Anneli Vinkel, Tõnu Lehtsaar ja Veiko Võsu. Aitäh ka hommikuprogrammi toimetajatele Tauno Toompuule, Rauno Verile, Kärt Tammele ja Laura Jõgarile intervjuude tegemise eest. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja on teie ees juba järgmise nädala lõpus. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud.
saab.